Takže já mám ti dobrý den. Možná, protože je docela teplo a nejsou tady žádné dámy, tak možná si dovolíte, tak bych si odložil sako, když tam koukám. Já jsem nevěděl, jak formálně nebo neformálně to tady pojalo, tak jsem se na to vystrojil, ale
se to má to je přednáška dobrá, tak se může přednášet i
to bych čekal, že bude naopak. Když je špatná přednáška, tak ať se aspoň na co dívat.
To zase dám mít.
Takže dobře, takže téma mojí přednášky, já jsem zvolil takový populistický název, aby jsem aspoň někdo přišel. Tak, zdá se, že se aspoň částečně zadařilo. Takže, no, to je to částečně. Dobře, takže téma už jste asi všichni četli. Takže v první řadě začal takovým úvodem, jako, co je to vlastně dodavatelský řetězec, tak asi všichni víte, dokážete si pod tím něco představit. Většinou ty nejobecnější definice praví něco o tom, že je to jakási forma produkčního systému, kde se ten proces výroby a případně distribuce zboží dá rozložit na několik fází, které jsou realizovány nějakými nezávislými subjekty. Je tady, já bych rád rozlišil takový dva základní způsoby, jak se teda dá na to dívat a ze kterých potom se odvíjí to, co se vlastně zkoumá na těch dodavatelských řetězcích, když se nad tím člověk chce nějakým způsobem zamýšlet. No a pokud se na to díváme opravdu jako na ten produkční systém, tak to je většinou pohled takového toho manažerského rázu, kde se teda jedná o to, že nás zajímá, jaké tam jsou ty dílčí výrobní distribuční procesy a většinou nějaké zkoumání v téhle oblasti je směřováno k tomu, aby byly ty činnosti co nejlépe koordinovány, aby byl optimalizován nějaký tok materiálu a financí v rámci toho dodavatelského řetězce. A jsou to zkrátka věci, které skloňuje nějaká disciplína, která se nazývá supply chain management, asi znáte, je to věc, která zaznamenala obrovský rozmach v posledních, řekněme, já nevím, no, v posledních dekádách, už není to až taková novinka. No a oproti tomu bych chtěl postavit ten pohled, který je ryze mikroekonomický, a který se kouká na ten dodavatelský řetězec jako na nějaký soubor nezávislých ekonomických subjektů, mezi kterými fungují určité tržní vztahy. A můžeme se na to koukat teda jako na nějakou specifickou tržní strukturu. Řekněme složitější, než je takový ten základní model jednoho trhu, kde jedna firma nezávisle vyrábí, prodává a dodává na trh koncové produkce. No a co teda zkoumat z hlediska té tržní struktury, no tak především nás můžou zajímat nějaké, no je tak tržní efektivnost, nebo spíš v tomto případě teda neefektivnost takové tržní struktury, jak se ukážeme, a vůbec nějaké dopady přítomnosti monopolních sil v rámci dodavatelského řetězce. Teďka ta ochrana hospodářské soutěže, co tam je napsaná úplně dole, nevím, jestli jste zaznamenali, tady byly docela zajímavé diskuze ohledně zákona, který se po asi dvouletých diskuzích schválil někdy v září, nebo tak nějak, relativně nedávno, zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, nebo něco v tom smyslu, kde se regulují ceny, za které nakupují takové ty velké obchodní řetězce od zemědělských firm. Tak bylo okolo toho hodně diskuzí, mi přijde, že částečně ty diskuze jsou taky způsobeny tím, že na to není dostatečný mikroekonomický náhled, vlastně, že na to ty teorie tak nějak se, no, některé byly vyvinuty, některé ne, a pokud ano, tak se nebylo moc v úvahu v těch politických kruzích. Takže, dobře, to je to, kde se aplikovaly články, které byly dosud vlastně psané na tohle téma. Většinou vidíte, že to je spojeno s nějakou antitrust policy, s nějakými věcmi.
No,
hospodářské soutěže. Dobře, co se týče té tržní neefektivnosti, protože to je to, co mě bude zajímat v tomhle modelu především. Základní myšlenka je asi následující, že pokud se vyskytne nějaká monopolní síla na nabídkové straně na běžném trhu, tak to vyústí, prostě podle té klasické mikroekonomické teorie, v nižší spotřebitelský přebytek, jsou tam nějaké náklady mrtvé váhy a hovoříme o tom, že ten trh není efektivní z tohoto hlediska. No a pokud si představíme, a to je ta anekdota z anotace té dnešní přednášky, že tam stojí víc těch monopolistů za sebou, to je ten děsivý zástup monopolistů, že? Tak je otázka, jakým způsobem se teda akumuluje jejich monopolní síla jednoho každého z nich a co se teda stane. Tak stane se to, to asi není až tak úplně překvapivé, že je to ještě horší, že ta efektivnost jde dolů ještě rapidněji, no ale vlastně to, jak rychle jde ta efektivnost dolů, o kolik horší to je něco, co se právě bude zkoumat tady v té přednášce. Ono se ukazuje právě, že s řetězícími se monopolisty ta tržní efektivnost jde dolů až brutálně rychle, musím říct. Ale to jsou všechno modly, které vidíte za chvilku. Takže to je jedna z klasických otázek, o kolik je tedy horší ten dodatelský řetězec, jeho články mají monopolní sílu, oproti tomu, kdyby jsme to všechno hodili do jednoho bydle a stála tam jedna firma, která byla zodpovědná za všechny ty výrobní procesy, tak jsem to s těma dámama netrefil. Která by byla zodpovědná za ty výrobní procesy a byla by, řekněme, třeba jednotným vlastníkem všech těch dílčích článků. No a s tím souvisí nějaké otázky, když se koukáme na nějaké porovnání jeden monopolista versus monopolistický dodavatelský řetězec, no tak k tomu už je, no od toho je strašně blízko k té úvaze, co by se teda stalo a zdali je potřeba regulovat, když se v nějakém dodavatelském řetězci provádí nějaké mergery, nějaké fúze a zdali je potřeba teda na to nějakým způsobem reagovat, zdali to vlastně je škodlivé nebo není škodlivé. To je to, k čemu směřovali ty první články, které se tímhle problémem zabývaly. Jaký je dopad nějaké horizontální nebo vertikální integrace v rámci dodavatelských řetězců? Ještě zmíním později. Takže, dobře, z čeho vychází ty úvahy, které tady budu prezentovat? Ta přednáška je ta částečně didakticky, částečně o tom, co jsem udělal já, takže se to bude tak nějak jako prolínat. Takže se budu odkazovat i na některé ty články. Nevešel jsem, že jsem učil celá citace, celé znění, tak když tak samozřejmě na požádání dodám, i když tam zadáte ty to počty a jména, tak už vám to vyjede. Takže dobře, ty první náznaky toho zkoumání dopadu nějakých takovýchhle monopolních řetězců, tak autoři se neshodují na tom, kam by se měli až vystopovat, to je vždycky takový zajímavý sport, že vystopovat co nejdál. Tak někdo tvrdí, že by se to dal hledat až u Kurnota a u jeho nějakých modelů oligopolu, že už to s tím částečně souvisí. Jiní autoři citují vlastně Lernera, který se zabýval tím měřením, že Lernerův index měřením monopolní síly a tak dál. Ale ten pojem, který je v názvu přednášky, no, ne tak úplně dobře, ten pojem té dvojí marginalizace, potažmo teda vícenásobné, tak ten zavedl až Spengler nějakým článku v roce 1950, který se právě věnuje těm problémům antitrustovým, teda mimochodem. Ale ten zavedl ten pojem dvojí marginalizace a vlastně uvedl nějaký rigorózní mikroekonomický model, jak by to šlo zkoumat. No a ten model měl další řadu rozšíření v následujících letech. Mně přijde jako významný krok, který provedli Machlup a Taber hnedka v té další citaci od dvou článků, toho jednoduchého řetězce, kde jsou pouze dva články po sobě k nějakým řetězcům delším, kde opravdu stojí teda ten zástup monopolistů, to je model nějakého successive monopoly, jak se tak říkalo. V celku přirozené vyústění to mělo potom v tom roce 79, kde ti zmiňovaní autoři přišli s jakýmsi rozšířením, co teda dělat, když v takovémhle následném modelu jednoduchém by vlastně nestály monopolisté za sebou, ale byla by tam nějaká oligopolní struktura. To je věc, kterou já ještě zmíním na konci přednášky, ale upřímně řečeno tím, já jsem se až tolik nezabýval, já jsem rozšiřoval ten model právě s těmi monopolními články. No a pak přišly nějaké další věci, já tady zmiňuji některé. Zajímavé, přišel ten model Bresnahana a Rice, nebo model. Oni nějakým způsobem rozšiřují ten základní model, ale upřímně je to jediný článek, který já jsem našel, který by se pokoušel o nějakou empirickou verifikaci těch teoretických konceptů, které se tam uvádějí, protože, jak uvidíte, ono to není až tak jednoduché a některé ty výsledky jsou odvozeny za takových předpokladů, které nejsou až tak úplně realistické. Je to hezký mikroekonomický model, ale jak dobře je to v praxi naplněno nebo ne, to je trošku diskutabilní. Takže tohle je upřímně řečeno jediný článek, který já jsem našel, možná je celá řada dalších, jenom se mi nepodařilo objevit, kde skutečně někdo vzal nějaká empirická data, bylo to na americkém automobilovém průmyslu a snažil se teda potvrdit, že ty výsledky, ke kterým se teoreticky dojde, jsou opravdu nějakým způsobem platné v praxi. Dobře, pak tedy budu ještě zmiňovat jakýsi model, lze-li tomu tak říci, od těch autorů z roku 2003, to bylo teda celý poměrně rozsáhlý kolektiv autorů, a to byl model, kde poprvé někdo, no, pro mě to dalo základ k nějakým mým multiagentním simulacím, které jsou zmíněny v anotaci, ale byl to model, který vůbec nebyl multiagentní, šlo nějaký experiment, který se konal ve třídě, já o něm ještě budu mluvit, ale byly to učitelé mikroekonomie, kteří vyučovali o problému dvojí marginalizace a pokoušeli se ten problém nějakým způsobem verifikovat, takže hráli teda ekonomické hry, ekonomické experimenty se svými studenty a teda prezentovali výsledky, že opravdu, to teda není až tak empirická verifikace, ale že opravdu nějakým způsobem aspoň mezi těmi studenty docházelo k tomu problému, o kterém se v tom modelu teoreticky mluví. Dobře. Poslední studovat nebudu. Takže to je to nějaká oblast, která teda začala se studovat v 50. letech a až do dnes, to je snaha té poslední tentace se snaží ukázat, že je to teda věc, která se pořád jako zkoumá, ono stojí dost na okraji toho zájmu, takže tam nebyl žádný bouřlivý vývoj. Díky tomu jsem si tam taky našel něco, co bych mohl zkoumat já, co jsem měl pocit, že ještě nedělal nikdo přede mnou. Jistý si tím být samozřejmě nemohu. Dobře, takže východiska toho modelu, který jsem tady zmiňoval, to je model dvojí nebo vícenásobné marginalizace. Už ten název je vlastně o tom, že celý problém s monopolem je ten, že monopol je schopen přirazit si cenu výrobku nad svoje náklady, čili mít nějakou ziskovou marži, a to je to, co způsobuje neefektivnost. No a schopnost přirazit si tu marži je ta marginalizace. Takže když jsou dva články za sebou, tak se hovoří v nějaké dvojí marginalizaci. Když jich je víc, to je pojem, který teda jsem si nějak zavedl sám z důvodu, které ještě možná řeknu, je teda vícenásobná marginalizace. To je schopnost samozřejmě, teda, že si přirazí každý z nich případně. Dobře, takže ty základní východiska jsou taková, že články toho řetězce jsou nějakým způsobem nezávislé, diskurují monopolní silou a v základu toho modelu, že ty články nekooperují, nesnaží se nějakým způsobem se mezi sebou sáhodlouze dohadovat o tom, jak by měli volit společně cenovou politiku, aby z toho měli největší zisk. To je jeden z těch trošičku nerealistických předpokladů, které jsem zmiňoval. A vlastně ty výstupy z tohohle modelu jsou tak trochu styčený prst pro ty dodavatelské řetězce, aby jim říkali, podívejte se, když se nebudete dodávat na ceně, dopadne to špatně, na něco v tom smyslu. Takže všechny ty výsledky, které tady budu odvozovat, jako to dělají ty jiní autoři, tak jsou brány za toho předpokladu, že ty články nekooperují a chovají se tak nějak prostě sami za sebe, snaží se maximalizovat individuální zisk a tak dále. Takže obecně vzato, dokonce ten předpoklad jde ještě dál, ono k tomu modelu v podstatě dochází, pokud ty články se chovají ještě naivněji v tom smyslu, že si tak nějak jakoby představují, že jsou ta firma na tom koncovém trhu a že vlastně se snaží optimalizovat svůj zisk podle takové té mikroekonomické doktríny, odhadnout funkci poptávky specifické po svém výstupu a aplikují takové to zlaté pravidlo, vyrovnají NCMR, že jo? A na základě toho se snaží optimalizovat svůj zisk. Pokud se takhle ty firmy chovají, tak se dá právě ukázat, že dojde k nějaké cenové spirále a tím, jak si přiráží cenu na ty náklady, tak jsou ty ceny tlačeny vlastně neuměrně vysoko, až na nějakou úroveň, která se jakoby z toho subjektivního pohledu těch naivních článků zdá těm článkům jako nejlepší, nedosažitelná, čili v jakém se slova smyslu stabilní nebo rovnovážná. Ale která je vlastně úplně špatně pro všechny zúčastněné. Je to případ, kdy je nejenom nižší ta tržní efektivnost, velké náklady, mrtvé váhy, malý spotřebitelský přebytek, ale současně vlastně i ten výsledný zisk toho řetězce jako celku, pokud tím výsledným ziskem míníme součet zisků všech zúčastněných, je vlastně suboptimální, pokud by se dohodli, byli by na tom lépe, to si myslí. Jo. Takže dobře, já to tady zmíním jako alternativu jednoho monopolisty. Pokud si představíme, že by to nebyl dodavatelský řetězec a individuální subjekty, ale někdo by to všechno koupil a provozoval sám jako jeden monopolista na koncovém trhu, tak by mohl dosahovat vyšší zisku. A to je právě základ pro měřítko, které se někdy používá pro to, jak špatný je ten dodavatelský řetězec, neboli jak silně se projevuje ten dopad té vícenásobné marginalizace. Já to označuji, stejně jako někteří jiní autoři, jako efektivnost dodavatelského řetězce. A je to právě podíl mezi tím ziskem, který dosahuje dodavatelský řetězec v rámci těch rovnovážných cen a rovnovážných hodnot, a mezi tím ziskem, kterého by mohl dosáhnout jeden monopolista, kdyby to celé zintegroval dohromady. Takže to je ten základní model. Takže v tomhle modelu charakteristiky dodavatelského řetězce jsou následující. Já studuju teda jenom případ s jedním koncovým výrobkem, bude to teda dodavatelský řetězec, jeden hotový, který vyrábí jeden konkrétní produkt. všechny články vykazují nějakou monopolní cílu, čili jsou schopni si říci nějakou vlastně jimi zvolenou cenu za svůj výstup. A známe nějakou poptávkovou funkci a známe nákladové funkce všech článků. Budiž to zatím nějaké blíže nespecifikované reálné funkce vždycky jedné konkrétní proměny. No a další věc, která vstupuje do naší úvahy, bude nějaká architektura dodavatelského řetězce. Ten zástup, o kterém mluví název přednášky, tak ten odpovídá tomu sériovému dodavatelskému řetězci. Já musím říct, že v souvislosti s tímhletím modelem jsem se právě setkal v literatuře pouze s tímto druhým modelem, s těmi servismi. A to, co mě původně k tomu modelu přitáhlo, bylo, že jsem si říkal, jak to vlastně dopadne, když se ten řetězec začne nějakým způsobem větvit. Udělal jsem jeden speciální případ, to byl paralelní dodavatelský řetězec, kde se dá říct, že vlastně ten řetězec je tvořen jednou vazbou typu many to one, použiju tu anglickou terminologii, kde teda představte si, že tohle je nějaký, jak to tady píše, montážní strom, že tři články tady na začátku toho řetězce dodávají součástku A, součástku B, součástku C tomu článku na konci, který z toho montuje definitivní výrobek. Čili jsou v nějakém vlastně komplementárním vztahu navzájem. To je nějaký paralelní řetězec. No a pokud budeme kombinovat různě ty oba dva druhy těch vazeb, tak získáme nějaký kombinovaný řetězec, kde už se mohou ty vazby one to one a many to one libovolně střídat. A je to teda ta nejobecnější struktura. Přesto je dobré pro účely jednoduchosti se nejdřív podívat na ty dva krajní případy a pak nějak z toho vybrustit velkým kombinovaným řetězcům. Hned v zápětí teda, když jsem definoval ten obecnější modelový rámec, tak uteču k modelu, který je o něco jednodušší. Je to model, který je to, co jsem řekl před chvílí, s tím, že všechny funkce, které se tam budou vyskytovat, ať už nákladové nebo poptávkové, tak jsou lineární. Ten předpoklad té lineárity je sice samozřejmě drastický, ale nese sebou tu velikánskou výhodu, že se tam dá odvodit poměrně více či méně jednoduše, ale každopádně exaktně spousta nějakých vzorečků, ze kterých je možné zkoumat chování. Právě díky tomu jednoduchému tvaru samozřejmě. To, co budu zkoumat v tom modelu, je samozřejmě především ta efektivnost dodavatelského řetězce, ale vzorce, kterým se dostaneme, tak umožní zkoumat i řadu dalších vlastností, které jsou vypsané, já se k ním dostanu samozřejmě, až teda je bude moct z něčeho vyčíst. Takže to je nějaký ten lineární model. Já bych tady rád úplně na nejjednodušším příkladě, který najdete v leckterých učebnicích, možná s odměněnými čísly, ukázal, v čem ten problém spočívá na tom nejjednodušším případu, kde teda jsou po sobě následující nějak dva články výrobce a distributor. Takže, dobře, představte si, že je dodavatelský řetěz následujícího tvaru. Pracujeme teda vlastně pouze s jednotkovými náklady na jednotku produkce, takže ty náklady jsou nějakých 20 peněžních jednotek pro toho výrobce a předpokládáme nulové náklady pro distributora, to jen proto, aby ty vzorečky byly jednodušší, jinak nemá vůbec žádný vliv, jestli jsou nulové, nebo jestli jsou nějaké kladné pro ten způsob odvození a způsob práce s tím. No a že poptávka, to je ten mrak napravo, je vlastně definovaná tak, že množství je 100 minus cena té koncové produkce. A když se na to podíváte, tak dobře, situace, které čelí ten distributor následující, on se podívá na svou ziskovou funkci a zjistí, že je to vlastně cena krát zisková marže, to jsou ty dvě závorky, pardon, množství krát zisková marže, to je jeho zisk. Množství je vyjádřeno z poptávkové funkce, to je dosazeno 100 minus PD. No zisková marže, protože nemá žádné náklady, tak je to vlastně pouze to, co si přirazí k ceně, za kterou nakupuje, čili k ceně, za kterou prodává svůj výstup ten výrobce. Doufám, že to značení je nějak jasný. Dobře, takže to je vlastně při známé ceně toho výrobce, je to nějaká jednoduchá konkávní funkce, kvadratická, kterou není problém zoptimalizovat, že z podmínky prvního řádu, když vynulujete parciální derivaci podle PD, tak zjistíte, že ta podmínka maximalizace zisku pro distributora vypadá takovýmhle způsobem. Neboli pro každou libovolnou cenu toho výrobce PM bude distributor volit tu cenu PD, pokud chce optimalizovat svůj zisk 1,5 × 100 plus PM. Čemuž odpovídá nějaké množství, pokud si chceme vyjádřit výsledné množství jako funkci ceny toho výrobce, tak tomu odpovídá jednoduchou úpravou z té poptávkové funkce nějaký takovýhle výraz. A teď se můžeme podívat teda, tím to vlastně můžete si představit, že to je funkce poptávky po výstupu toho výrobce. Jo? To je ta poptávková funkce, které de facto čelí ten výrobce, pokud ten distributor se snaží optimalizovat svůj zisk.
No a tím pádem vlastně zisk výrobce se dá formulovat už jenom jako jedna funkce, funkce jedné
proměnné,
a sice proměnné PM, nebo té výstupní ceny pro distributora. No a když se na ní distributor, když se na to výrobce podívá, no tak se z podmínky prvního řádu určí, že optimální cena, kterou měl nabízet, aby byl jeho zisk optimalizován, je nějaký 60. Z čehož se dá posléze dopočíst, jak to bude s tím distributorem. Takže ty výsledné hodnoty jsou následující. Bude se v takovém modelu prodávat 20 jednotek zboží za koncovou cenu 80 peněžních jednotek. A jak to dopadlo s těmi individuálními zisky, to je tam vidět také. A pokud se podíváme teď na tu integrovanou variantu, neboli představíme si, že je to celá jedna firma, která tím pádem se jakoby nepřiráží dvakrát. A dobře, tak vlastně jediné, na čem záleží, je v tuhle chvíli cena toho distributora, co na výrobce jakoby neexistovala. No a vlastně opět, kdyby to byly do monopolista, tak si formuluje ziskovou funkci jako poptávané množství krát zisková marže, která v tuhle chvíli je převis ceny nad náklady. Náklady jsou 20 plus 0 je 20, on budou tak, jak je definován. No a on dospěje k nějakým optimálním hodnotám, bude se prodávat dvakrát tolik zboží za cenu 60 oproti těm 80, která byla v té variantě integrované, nebo v tom dodatelském řetězci. No a výsledný zisk bude 1600. Všimněte si, že součet těch individuálních zisků byl 1200, čili vlastně, pokud by se nějakým způsobem dali dohromady ten výrobce a distributor a pak si přerozdělili zisk, mohli by na tom být dobarva lépe. To je celá ta základní myšlenka. Efektivnost řetězce se bere právě jako poměr toho celkového zisku dosaženého tím dodatelským řetězcem k tomu zisku, kterého dosahuje ta integrovaná varianta, což je v tomhle případě 12,16 jistý, neboli 3/4, 0,85. Takže to je takový ten základní model, který se jakoby leckdy uvádí. No jo, ale teďka, že jo, dobře, co když se to prodlouží? To je taková jako přirozená věc, zkusit si teda ten model prodloužit až obecně k nějakým n článkům. A co se s tím děje potom? No a dobře, tady právě se prosazuje to, že díky lineárním tvarům té poptávky a nákladů lze docela dobře s tím modelem pracovat i v té obecné parametrizované podobě a můžete vyjádřit obecně efektivnost řetězce a všechny ostatní hodnoty v nějaké závislosti na tvorbě parametrů A, B a C. No tady se už dostávám některým těm překvapivým výsledkům, o kterých jsem mluvil. Já bych se začal nějak odvozovat, to se s tím matematickou indukcí úplnou nějak dostanete k tomu, jak to celé teda bude vypadat na tom schématu. Vypočtete si zisk pro ten dodavatelský řetězec a pro ten jeho integrovaný protějšek. Uděláte poměr, zjistíte, že se vám tam skoro všechno vykrátí. A že to, co tam zbyde, je nějaký takovýhle výraz, který je závislý pouze na jediném parametru, a to je N, což je počet článků toho řetězce, jinými slovy délka řetězce. A to je docela jako pro mě překvapivý výsledek. A skutečně ta efektivnost nezávisí vůbec na tom, jak konkrétně vypadá poptávková funkce, dokud je teda skloněná dolů. A nezávisí na tom, jak vysoké jsou ty jednotkové náklady. Vždycky to dopadne stejně, vždycky ta varianta integrovaná bude jakoby tolikrát lepší, nebo jak to říct. Jo? Takže ten poměr toho zisku, kterého mohl řetězec dosahovat a kterého dosahuje, je vlastně fixní pro řetězce se stejnou délkou článku. Takže to je jedna takováhle docela zajímavá vlastnost, jakási taková invarianta v těch dodavatelských řetězcích v tom binárním modelu. No, další zajímavá vlastnost je, že když se na to kouknete, tak ten vzoreček je dost drastický, co se týče té efektivnosti. Tam se vlastně ukazuje, že to klesá nějakou v podstatě geometrickou řadou, ta efektivnost, což je docela síla, ale tak to prostě vychází. To je věc, kterou už najdete i v některých těch zmiňovaných článcích, které jsem našel. Ačkoliv upřímně řečeno mám pocit, že zrovna interpretaci tohohle, no, tam najdete podíl ziskových marží a nějaké další výsledky přímo do téhle interpretace se ti autoři nepouští, zejména podle mě z toho důvodu, že tam vidět, že je tam trošku něco lehce podezřelého, tak já jsem vás o to neochudil, teda. Ale budíš. Dobře, takže to byla nějaká ta výsledná efektivnost a jsou tam i nějaké další zajímavé výsledky, když si spočítáme, jaké jsou rovnovážné zisky těch jednotlivých článků. tak pro každý IT článek, které jsou číslovány, tak jak vidíte nahoře na tom diagramu, lze nějakým takovýmhle výrazem, teď už samozřejmě parametrizovaným podle poptávkové funkce, což jsou ty parametry A a B a podle jednotkových nákladů, což je to Cčko, tak pomocí takovéhle výrazu lze vyjádřit ten výsledný individuální zisk. A zase, tak jediné, co se mění pro různá, no tady je trošku nekorektně ten vzoreček, tady by se mi ta suma líbila spíš přes je než přes i, a budou vidět, že to s tím ičkem nemá co dělat. Chci říct, jediné, co se v tom výrazu mění, je tady to i, všechno ostatní zůstává pro různé články stejné, čili tady nějak přičítá exponent ve dvojce, když si to domyslíte, tak proto vlastně platí, že dobře, je tam nějaká absolutní výše zisku, což je jedna věc, ale pokud se kouknete na proporce, relativní proporce zisku těch jednotlivých článků, no tak vždycky funguje, že následující článek má polovinu zisku toho předešlého. Zase poměrně jako takový výsledek zajímavý, ale se všechno to nedokážu říct. Ale prostě to tak je, musím se s ním smířit. Tak tohle už je to, co se jako zmiňuje. Takže co je důležitý konkrétně, když to domyslíme do důsledku pro tu interpretaci? Rozložení zisku řetězce mezi jednotlivé články vůbec nezáleží na tom, jak jsou rozloženy náklady. Je to úplně jedno, jestli první článek vyrábí velmi efektivně, další mají velké náklady nebo ne. Na tom vůbec nezáleží. To rozdělení toho zisku je v jistém slova smyslu diktováno tou tržní strukturou právě. Tím, v jakém vztahu jsou ty články jako řazeny za sebou, a to je jediné, na čem záleží. Z hlediska těch relativních proporcí, samozřejmě v absolutním měřítku se to mění. No, takže například, pokud přesuneme nějaké výrobní procesy mezi články řetězce, no tak s těmi zisky se vůbec nic nestane. Je úplně jedno, jestli nějakou část, ukážem za chvilku na příkladech, zpracoval článek 2 nebo článek 1. Pokud ty výrobní procesy přesunete, tak dokud se budou realizovat se stejnými náklady, tak se s tím nestane vůbec nic. Pokud s jinými náklady, tak se s tím něco stane v absolutní míře, ale relativní poměry těch zisků zůstanou zachovány. Takže to je nějaký takový výsledek. A dobře, a pokud některý z těch článků například z efektivní výrobu ve snaze polepšit si, bude vyrábět s nižšími jednotkovými náklady, tak z toho nebude profitovat jen on, ale zase všichni ostatní. A zisk všech ostatních se zvýší ve stejné proporci. Čili v absolutním měřítku na tom bude nejlépe ten článek na začátku, který dosahuje nejlepší zisk. Ukážeme na příkladech jenom konkrétně numerické, aby to bylo jasný. Zase je tady nějaký dodavatelský řetězec se třemi články. Jsou tu nějaké 4 procesy, aby tam bylo později co přesouvat. Nějaké 2 polotovary A a B, ze kterých se montuje finální výrobek C, který se následně za nějakou finanční částku distribuje. Ty procesy jsou rozloženy mezi ty 3 články, tak jak je ukázáno nahoře. Montáž probíhá tak, že ze 2 kusů polotovaru A a 1 kusu polotovaru B se smontuje výrobek C. Z toho tak nějak asi patrné. Tady vidíte ty náklady těch výrobních procesů. Takže když si spočítáme nějaké rovnovážné hodnoty pro takovýhle řetězec, tak dobře zjistíte, jak to bylo s těmi zisky. Tady je patrná ta tendence vždycky, že se přichází k polovině 9,450-225, tak se vlastně vydělí mimo ten zisk, to je přesně to, co se tam numericky děje. No a efektivnost toho řetězce je nějakých 43,75%, budíš. No a v následujícím slajdu uděláme to, to nepamatuju, aha, jasně, že vlastně přesuneme ten proces výroby polotovaru B ze článku 2 na článek 1. Jinak je tam situace úplně stejná. To, co je šedě, je to, co zůstalo stejný. To, co je černě, je to, co se změnilo. To je totiž důležité, že se nezmění skoro nic v celé situaci. To je to, co má ten příklad jako demonstrovat. Dobře, změnily se samozřejmě teda výrobní náklady pro jednotlivé články, jednotkové, protože prostě článek 1 toho dělá víc, článek 2 méně, ale jediné, jak se to projeví na těch rovnovážných hodnotách, je tady ta cena, za kterou prodává svůj výrobek článek 1, aby kompenzoval za to, že to dělá víc. A ta zisková marže pro něj zůstává jakoby stejná, čili se zisky se nestane zhola nic. Nestane se zhola nic tím pádem ani s celkovou efektivností toho modelu. Jo, takže vlastně jako z hlediska toho na modelu je skoro jedno, kdo co dělá. Jde o to, že tam ty články jsou 3. A to diktuje skoro všechno. A samozřejmě záleží na tom, kolik dohromady ta celá výroba stojí, od toho se odvíjí v absolutní výše toho zisku. No a podobně ještě bych demonstroval tu druhou vlastnost. Pokud se naopak oproti tomu původnímu zadání, nebo ne naopak, ale změní se tam něco jiného,
přiřazení procesu mezi články zůstává stejné a jediné, co se změnilo, že se zlevnila výroba pro tovaru A, neboli ten první článek jako by se efektivně výrobu snížil svoje jednotkové náklady. Tak zase, co, k čemu tam došlo? Teď už se toho změní podstatně víc, a to právě z toho důvodu, že vzhledem k tomu, že výroba celého toho koncového výrobku stojí méně, tak dosahuje z většího zisku v absolutní míře, čili změnily se zisky všech těch tří článků, změnily se i ceny, za které články prodávají, ale zase vidíte, že tam je pořád ta stejná proporce 1600:800:400, to je furt 4:2:1, stejně jako to bylo předtím. No a nezměnila se ta efektivnost, protože sice se zvýšila absolutní výše zisku, kterou dosahuje ten řetězec jako takový, no ale pokud byste to teď předali celou tu výrobu jednomu monopolistovi, no tak toho zvládne se stejnou proporcí více toho zisku. Prostě taky bude realizovat větší zisk, čili ten zisk toho monopolisty a toho dodatelského řetězce se zvýšil jakoby se stejnou proporcí, čili na tom podílu to neudělalo nic. No, takže to je nějaká demonstrace těch výsledků, ke kterým šlo předtím. No a co teda dělat, pokud bychom chtěli nějak zvětšit při zachování počtu článků tu efektivnost, řekněme tržní, tak tam už prostě není jiné cesty, než nějakým způsobem změnit tu architekturu. To přesouvání nákladů, to nefunguje, nebo nic. No, dobře, takže je možné například to přeskupit tímhle asi docela logickým způsobem výrobu A na článku 1, výrobu B článku 2, ale s tím, že jsou oba dva nezávislí dodavatelé článku 3, který to smontuje a distribuje. Zase se stejným jak zadáním. Jak to dopadne, si ukážeme teda až posléze. Důležité je, že jsme vlastně přešli od nějakého serverového řetězce k té paralelní formě. Takže obecně za to, ty paralelní dodavatelské řetězce mohou vypadat tímto způsobem, jenom aby bylo jasný to značení, opět počet článků značím N s tím, že prvních N minus 1 článků je v té jaksi první úrovni a článek N je ten článek koncový. No a dobře, takže já jsem nějakým způsobem se snažil vlastně odvodit podobným způsobem ty rovnovážné ceny, jako se to dělá v tom sériovém modelu. A základní myšlenka byla taková, no opřel jsem se o ty nejzákladnější poznatky z teorie her a vlastně tak nějak jsem si řekl, že ty rovnovážné ceny pro články v té takzvané první úrovni řetězce, to znamená ty, co tam jsou spolu v komplementárním postavení, by měly splňovat podmínky nějaké nešové rovnováhy, když teda se budu snažit optimalizovat zisky. Uvědom to si, že mezi nimi je takový ten protichůdný vztah v tom smyslu, že když článek jedna zvýší cenu, aby si víc přirazil a pomohl si, co se týče zisku, no tak se dobře uměrně tomu sníží poptávané množství, s čím už může článek jedna počítat, ale poškodí to tím pádem i ty články 2 až N minus 1, čili je tam nějaký konflikt mezi těmi jejich zisky. Jo? Tam prostě je ten problém. Takže pokud nekooperují, tak je to nějaký nekooperativní konflikt, který lze tou teorií her docela dobře postihnout. No a i tady se teda zase díky tomu lineárnímu tvaru se i tady dá zjistit, že vlastně když si člověk formuluje podmínky nešové rovnováhy, tak dostane nějakou lineární soustavu rovnic, ze které lze zase prostě vyjádřit hezky analyticky nějaké konkrétní řešení. Už teda trochu víc práce, protože tam člověk musí nějakým obecným způsobem vyřešit, nějakým způsobem si invertovat nějaké matice v obecné velikosti, ale ono to je takové hezké a hodné, takže to všechno nakonec docela dobře jde. No a ty výsledné vzorce, já to odvození tady dělat nebudu, ale když tak samozřejmě můžu poslat. No a ty výsledné vzorce jsou následující. Ukazuje se zase takový jako nějaký obecný výsledky, kterým se dojí, že všechny články v té první úrovni řetězce dosahují stejného zisku. To je tak nějak analogie s tím sériovým řetězcem, kde jsme si říkali, že jako ta proporce toho celkového zisku, kterou si urve ten který článek, závisí pouze na jeho postavení v rámci řetězce. Tady to je vlastně nakonec úplně stejné. Akorát ty články 1 až N-1 mají postavení stejné. Prostě jsou přesně na stejném místě nebo srovnatelné. Takže opravdu dojde k tomu, že si urvou stejně a mají stejný ten celkový zisk. No a podobně, jako to bylo předtím, jak se posuneme směrem k tomu koncovému trhu, no tak se dělí dvěma ten celkový zisk, čili ten poslední článek má zisk poloviční. Zase se všemi implikacemi, které to sebou nese. Zase můžeme říct prostě podobné věci, když budeme provádět nějakou tu, řekněme, citlivostní analýzu, co se stane, když budu přesouvat výrobní procesy, co se stane, když se budou měnit náklady. Opět by vlastně ty výsledky byly úplně stejné. Zase prostě ta proporce, jak se rozdělí celkový zisk, je fixní, ta je daná tím, kde se ten článek nachází. A opět to nemá vliv na tu efektivnost. Efektivnost se vypočte nějakým takovým vzorcem. Zase se tam pokrátí krásně všechny ostatní parametry a vyjde z toho něco, co záleží pouze na počtu článků v řetězci. A tady je vidět, že ta efektivnost je lepší. Je lepší než v případě toho sériového řetězce. Sice furt je špatná, ale neklesá geometrickou řadou, ale nějakou řadou harmonickou. Prostě, jak tohle je zhruba nějaké 2/n, řekněme, něco v tom smyslu, že když to tak jako, když tam něco zanedbáte. Což, když si to porovnáte s tím výsledkem pro sériové vlastně řetězce, tak zjistíte, že to je pro každé N lepší a ten rozdíl se prohlubuje s tím, jak to N roste. Takže to je ten paralelní dodavatelský řetězec. Tady je jenom srovnání výsledků toho základního příkladu, ze kterého jsem vyšel, očíslené jako příklad 2, s tou variantou, kde se přeskupily ty procesy. Takže ten celkový zisk těch článků, nic jiného se tam nezměnilo, než že se změnila struktura a změnily se tak vzájemné vazby. Tak ten zisk vzrostl z nějakých 1575 na 2000, efektivnost vzrostla ze 43,5% na 35% na 55,5%. Takže tady můžete vidět, jak to dopadlo s těmi zisky. Články v první úrovni, jak jste to jsou ty dva nalevo, mají stejný zisk 800. Tady zrovna i prodávají za stejnou cenu, protože měli stejné náklady, ale celkové, a toto obecně samozřejmě jako neplatí, ty ceny můžou být různé, uměrně tomu, jaké jsou náklady, ale ty zisky budou vždycky stejné. A zisk koncového článku je poloviční. Takže to jsou nějaké takovéhle výsledky. No a teď už byl jen krok k tomu teda si to ještě zobecnit a zkusit si nějakým způsobem říci, co by se stalo, kdyby ten řetězec byl úplně obecný. Tak to bylo dlouhé depresivní období, když jsem se snažil tím vzorečkem probojovat a tu indukci tam provést podobným způsobem, abych něco zjistil, protože no, bylo tam spousta slepých uliček ohledně toho, jak vůbec zachytit strukturu toho dodavatelského řetězce. Jak teda vlastně jako čím to popsat, odkud kam vede jaká hrana, jak to zohlednit v těch vzorečcích. Původně jsem pracoval teda s tím, že člověk se na to koukal jako na graf, dělal nějakou matici zkušenosti, nějakým způsobem si to. No a nakonec se ukázalo, že vlastně je to jednoduchý. Že to je jednodušší, než jsem myslel a že pro ty rovnováročné hodnoty vůbec nezáleží na tom, jaké jsou až tak přesně vazby mezi těmi články, ale pouze na tom, jaký je počet článků v té které takzvané úrovní řetězce, co se myslí tou úrovní řetězce, to tady doufám docela dobře vidět. Úroveň řetězce každého článku mi vlastně říká, přes kolik dalších článků musí projít moje produkce, než se dostane ke koncovému spotřebiteli, nebo nějak, jestli to šlo na firmu, tak myslím, že to obrázek to říká celkem srozumitelně. Takže vlastně vůbec nezáleží na tom, z hlediska rovnovážných hodnot, jestli zkoumáme takovýhle řetězec, nebo například takovýhle. Já to překliknu tam a zpátky. Prostě se tam změnily jenom příslušným způsobem vazby a počty článků zůstaly úplně stejné. To nevím, rozhodně mi to nepřipadá úplně jako intuitivní výsledek, přesto teda to tak skutečně je a je to takhle v pořádku. A tím pádem vlastně se celá situace zjednodušila, protože stačilo říct, že kombinovaný dodavatelský řetězec, že jeho strukturu stačilo zachytit tím počtem článků, čili si člověk udělal nějaký vektor, který řekl, že v první úrovni jeden článek, tři články a tak dále. A s tím vzorečkem šlo pak docela dobře pracovat. Takže co tam nakonec vlastně z toho teda vyšlo? Já tady rovnou uvádím srovnání se všemi těmi třemi, teda se všemi i s těmi zbývajícími dvěma typy vlastně speciálními případy řetězců. No je jasný, že když odvolím něco pro kombinovaný řetězec, takže jako speciální případy z toho musím přesně dostat zpátky to, co se děje v řetězci sériovém a co se děje v řetězci paralelním. A dobře, ty vzorečky už jsou horší. I ty výsledky, kde už se skoro všechno vyčistilo a pokrátilo, tak vypadají hůř. Nicméně to písmenko no, NK, to mi říká, kolik je článků v KT úrovní řetězce. No a písmenko N, které ten přibyl jako nebo je celkový počet úrovní řetězce. Takže jako dobře, tolik to tam se ještě není. Když se zadíváte na ty výrazy, no, na první pohled, to asi až tak úplně vidět není.
ale skutečně dospějete k tomu, že ty vzorečky, když dosadíte ty správné čísla za počet článků v úrovní řetězce a počet úrovní řetězce, takže se od tohoto vzorečku můžete dostat k speciálním případům, které jsou výše. Co to znamená pro nás? Důležitý je, že opět funguje to, co předtím, že podíl zisku, který si urve ten který článek z toho celku, je přesně dán, je přesně dán postavením řetězci. Takže dobře, tady ta situace už je složitější, protože tam prostě narostl trošku ten počet věcí, které se mohou měnit, ale opět prostě v tom daném řetězci, pokud jsem v nějaké úrovni jeden z několika článků, tak mám přesně daný podíl na zisku, který si urvu. Všechny články ve stejné úrovni řetězce dosahují stejného zisku a tak dál. Ten vzorček už je nepřehledný trošku, takže už to z toho asi až tak úplně vidět není. Co se týče té efektivnosti řetězce, zase se pak nechá odvodit, že vlastně efektivnost i v tom kombinovaném řetězci, byť poškodějším vzorečkem, závisí pouze na postavení článku, pouze na tom, kolik článků je v které úrovni řetězce. Žádný Ačka, Bčka, Cčka to nejsou, což budou taky ty další parametry nákladový a poptávkový. Je tam jenom počet článků v té úrovni, M je to písmenko, který říká, kolik je úrovní celkem. Takže docela takové, řekl bych, zajímavé výsledky, pokud to teda shrnu, tak vlastně, dobře, řada vlastností v tom modelu vícenásobné marginalizace, v lineárním modelu teda, je jednoznačně dána pouze tou strukturou řetězce, tím jeho tvarem. Obecně lze říci, že pokud mám stejný počet článků, tak nejhorší efektivnosti dosahuje ten řetězec sériový, kde jsou ty články za sebou, nejlepší ten řetězec balení a někde mezi nimi je ten řetězec kombinovaný podle toho, jestli se větví tím nebo o ním způsobem, na tom lépe či hůře. Rozdělení toho celkového zisku je řetězce ve fixních proporcích, které jsou dány strukturou řetězce, to jsem už zmiňoval několikrát. Rozložení na to, protože řetězce na to nemá vliv. A jsou tady, opět bychom mohli hovořit o těch pozitivních externalitách nákladových úspor, když některý z článků zlepší kdekoliv v řetězci svou výrobu, sníží svoje náklady, tak se dokonce se stejnou proporcí zvýší zisk jak před ním, tak za ním na všechny strany v celém řetězci.
Takže to je možná tohle.
Jasně, a u kombinovaných řetězců ten možná zajímavý výsledek, že teda jediné, na čem záleží, je počet článků v řetězcích a už je úplně jedno, jak vypadají ty konkrétní vazby. Tak. No a teď teda ten obecnější případ. Tam byla situace horší, protože, dobře, v čem je nelineární model rozšířen, tak jednak jsem uvažoval nelineární různé hladké funkce v roli poptávky nebo nákladů, kromě nich jsem také zkoušel uvažovat funkce, které by byly definovány jen pro diskrétní ceny. No, taková v celku asi rozumná představa, že hodnocení, finanční hodnocení těch věcí prostě míň než do malířů nebude, nebo do centů, nebo nějakých takovýhle. A jaké to má potom dopady na to rozhodování při odvozování těch modelů. Takže to byly tyhle dvě věci. No a to, co mě zajímalo, je, jestli ty výsledky z toho lineárního modelu, které mě přišly zajímavé a hezké a srozumitelné, tak jestli obstojí v tomhle rozšířeném modelu, jinými slovy, nakolik jsou přenositelné do těch situací, kdy teda uvažujeme obecně nelineární funkce. Čili zajímalo mě konkrétně, jaký má dopad nelinearita na efektivnost řetězce a na ty vlastnosti, o kterých jsem předtím mluvil. Stejně tak případně tedy diskretizace cen. U té nelinearity teda mi šlo zejména o to, že zkoumat jednak nákladové funkce, které vykazují úspory z rozsahu nebo záporné úspory z rozsahu, čili jsou konkávní nebo konvexní. Poptávková křivka se většinou kreslí konvexní, tak jsem zkoumal jen konvexní variantu. Ale dobře, co se tam dá dělat? Problém je ten, že s analytickým přístupem jsem tady moc nepochodil. Já jsem našel jakési dílčí výsledky v jednom z článků pro ten model dvojí marginalizace, dva články sériové postavení, kde se pokusili autoři teda to nějakým způsobem obecně popsat pomocí elasticit, čili nějakých jakoby druhých derivací a tak dál. A nějak jako zkoumat, ukázat, že ty tendence tam jsou podobné jako v lineárním modelu. Mně se do tohohle pouštět nechtělo, hlavně jsem si vůbec nedokázal představit, jak by to mohlo dopadnout v případě těch paralelních a kombinovaných řetězců, kde se pracuje s nějakými těmi nešilými rovnováhami, kde se těžko dopředu už vůbec tvrdí, že jenom, že ta rovnováha případně existuje a na to špak, jak konkrétně vypadá. Takže od nějakých analytických přístupů jsem zcela upustil a prostě
jsem si řekl, že zkonstruju numerické algoritmy, které by konkrétně pro v podstatě libovolné zadané funkce mi ta rovnovážná řešení našly. A pak budu provádět nějakou citlivostní analýzu v tom smyslu, že si budu přepočítávat řešení, kde poptávková funkce se postupně prohýbá od té lineární varianty a ještě nějakým hodně prohnutým. Stejně tak nákladové funkce, kde jsem tedy zkoumal vlastní konkátní křivky. A budu zkoumat, co se děje s těmi sledovanými ukazateli. Takže tak nějak to celé se řešilo. Takže dobře, nějak se mi podařilo zkonstruovat ty algoritmy, které najdou rovnovážné řešení, což bylo zajímavé, zejména u těch teda u těch paralelních řetězců. Omezil jsem se pouze už na řetězce sériové a paralelní, protože no, i tak jsem se u toho zapotil. Takže určitě by to šlo zkonstruovat nějaký algoritmus obecnější, ale to by bylo teda nad můj trpělivost, možná i nad moje síly a schopnosti. A dobře, pak tam byl ještě těch diskrétních cenách, budu mluvit potom. Takže navrhnul jsem proto nějaké uživatelské rozhraní, které můžu dodat, pokud by si s tím chtěl hrát. A snažil jsem se na základě té citlivostní analýzy, kterou jsem vám ukázal, udělat nějaké závěry o tom, jak to teda dopadne, když se ty funkce začnou prohýbat v první řadě. Dobře, takhle nějak vypadá, potom to možná bych, když bude čas, tak to můžu ukázat z toho MATLABu, to jsou nějaký grafický výstup z těch programů, co jsem stal, v podstatě není moc důležitý pro nás tady. No a výsledky jsem se pak snažil vždycky nějakým způsobem graficky zobrazit. Třeba v tomhletom grafu se mění přesně ty poptávkové a nákladové funkce, které byly vidět o pár slidů dřív, jak se začínáme prohýbat, kde na téhle ose se mění jakýsi parametr alfa, který kontroluje prohnutí poptávkové funkce. Na téhle ose se mění nějaký ten nákladový koeficient CI2, který se stará o prohnutí těch funkcí nákladových, které jste viděli, že docela jako hodně uhýbaly z těch lineárních tvarů opravdu. No a takhle nějak to dopadlo s podílem na celkovém zisku. Vždycky stejnou barvou, no, tou plochou je spojený podíl pro konkrétní článek a jak se to u něj vyvíjelo, když se začaly prohýbat ty funkce. Takže co mě potěšilo, že dobře, já jsem samozřejmě jako si nedokázal představit, že by přesně se potvrdily výsledky z lineárního modelu a ty vlastnosti zůstaly v platnosti i nadále pro libovolné nelineární funkce. Ale potěšilo mě, že se od nich zas až tak drasticky neuhýbá. To je minimálně, když se podíváte na srovnání těch jednotlivých článků podle pořadí, ta varianta pro lineární model je vždycky tam, kde jsou parametry rovny jedné, nevím, kdo z vás tam vidí, no, tak je to prostě vás tady vzadu, tady někde zhruba z kraje, takže zhruba na té zadní stěně, tady jsou ty výsledky pro ten lineární model, tohle to je tuším pro sériový řetězec, takže by tam měly být vidět ty dvojnásobky dosahovaného zisku, jak se to postupně snižuje. No a minimálně to pořadí, kdo měl zisk největší, nebo podíl na zisku největší, nebo nejmenší, to zůstalo zachováno dokonce ve všech těch případech, které jsem zkoumal, i když tady ke konci, to je hodně prohnuté, ale to by bylo skoro pravouhlá ptáková funkce, tam už je to tam se to docela dost přibližuje k sobě navzájem. No a pro nějaké menší výkyvy od toho lineárního tvaru dokonce se tam prosazoval i ten fixní poměr. Trošku menší vliv, jak je tady asi docela vidět, trošku menší vliv měly ty funkce nákladové než ta funkce poptávková, zrovna v tomto případě. No to je vždycky o tom, jak se nastaví konkrétně ty parametry. Ale každopádně jako potěšilo mě, že některé ty věci se tam projevily. Takže to nebyly model, který zkoumal podíl na celkovém zisku, pak jsem dělal i analýzu přesně takového toho přesouvání výrobních procesů, zlepšování výrobních procesů ve smyslu zlevňování výroby a tak dále. Takže s tím pak si člověk hrál a vyšly z toho nějaké výsledky a možná k tomuhle se ještě vrátím, to jsou ty diskrétní ceny. Takže obecně, co pro mě bylo potěšující, že řada z těch poznatků z toho lineárního modelu je nad moje očekávání rozhodně dobře přenositelná i do toho lineárního případu. A jako jsou ty, které jsem jmenoval. Pokud bych měl jmenovat nějaké tendence konkrétní k tomu, kdy se zvyšuje, snižuje efektivnost té které výrobní struktury, tak se mi potvrzovalo pravidelně, že konvexní poptávkové funkce nebo nákladové funkce s úsporami z rozsahu vedou ke snížení efektivnosti. Já tam se i snažím trochu popisovat někde proč, ale co jsem napsal, ale to tady rozvíjat nebudu. No, ty proporce toho rozhodnění disku jsou sice v jistém slova smyslu pohyblivé, ale alespoň když nic jiného, tak to pořadí, se mi zdálo, že se zachovává v podstatě všude pro poměrně robustní nastavení těch parametrů. A dokonce při menší nelinearitě se dá dostat velmi blízko těch diskových podílům. Jinak měly tendenci ty diskové podíly opravdu skoro ve směs jít spíš k sobě než od sebe. To je tak jediný záběr, který... Ale dobře. No a teďka ještě s těmi diskrétními cenami, to byl model, který vznikal tak nějak bokem, popravdě řečeno, já jsem nejdřív dělal ty diskrétní ceny, protože se mi zdálo, že tam snadněji naprogramuje, i když tomu to bylo u serverové řetězce, u paralelního jsem si dost naběh, ale to nevadí. No a tam docela jako zajímavé bylo, že vlastně vliv diskretizace těch cen se zase jakoby intenzivněji promítá u těch serverových řetězců. Tady jsou jakési reakční křivky, ze kterých jsou odvozeny ty rovnovážné ceny. Do toho nechci moc zabíhat, je to tady jen tak ukázáno proto, že je vidět, že původně, nevím, jak je tam teda vidět od vás, ale ty funkce původní, jak nějaké reakční prospojité ceny, jsou tady velice šedě naznačeny. No a potom barevně vytečkovaně tam je to, jak to dopadlo pro ten případ s diskrétními cenami. A zatímco u toho modelu paralelního se až tak neuhnulo od těch tvarů, které tam jsou ten šedě vyznačeny, tak tady se nějakým způsobem jakoby násobí, nebo jak to říct, vliv diskretizace cen s tím, jak se propadáme hlouběji a hlouběji do toho řetězce. A nakonec tam došlo k tomu, že u těch serverových řetězců byly občas ty výsledky úplně naprosto zkreslené už potom pro ty další řetězce, když to u těch řetězců paralelních to bylo většinou tak, že si člověk říkal, tak to je akorát zaokrouhlený. Tak u těch serverových už tam pak se to úplně rozstřílelo. Dobře, takže tohle je to shrnutí výsledků, které jsem psal tady. No a to poslední, teda jsem si nevzal hodiny, tak vůbec nevím, jak jsme s časem, ale dobrý taky. Tak to poslední, že jsem chtěl mluvit ještě na ten dynamický model, já v tom slibuji v anotaci, tak abych tomu dostal. Takže, dobře, hlavní myšlenka, která mě vedla k zpracování nějakého dynamického modelu, je taková, že v těch předchozích modelech jsem nějakým způsobem analyticky nebo případně teda numericky, ale odvodil rovnovážné hodnoty, které tak nějak vždycky říkají, jak to celé dopadne nakonec, až se něco stane. No a většinou bývá dost zajímavé se podívat na to, jak se vůbec teda k těm rovnovážným hodnotám přibližuje tak nějak v reálu, nebo jak to říct, jak funguje ten proces nějaké konvergence k rovnováze a tak dále. Takže co jsem chtěl zkoumat dynamickým modelem, byla nějaká dynamika cen v řetězci, kde články na začátku mají jen velmi nepřesné informace o tom, jak vypadá poptávka po jejich výstupu a k těm se dopracovávají tak nějak z jejich zkušeností a nemají informace o tom, jak jsou na tom z náklady ostatní články řetězce. Oni často ani netuší, že vlastně tam kolik těch článků je a tak dále. Čili nějaký takový model, který vychází z, nevím, na kolik realistické situace, ale každopádně situace, kde ty články zprvu nemají informace k tomu, aby rovnou řekli, tohle je moje zisková funkce a takhle já ji budu optimalizovat a začne se podle toho chovat. No a dobře, ta použitá metoda, ten dynamický model, který je v té anotaci naznačeno, tak se opírá o nějaké multivariantní simulace. Co mě na to přivedlo? Přivedlo mě na to náhoda, ale když jsem si četl, hledal jsem nějaké články, které by se snažily právě o tu empirickou verifikaci toho konceptu vícenástavné marginalizace. A kromě toho jednoho zmiňovaného jsem narazil na tenhle ten článek, který už jsem předtím tak trošku citoval na začátku, kde autoři teda, kteří učili mikroekonomii a učili o tom problému vícenásobné marginalizace, tak byli tam asi 7, teda tak se svými studenty provozovali vlastně ekonomickou hru, která měla ukázat, jak k tomu problému vícenásobné marginalizace dochází, teda dvojí marginalizace. Tam to bylo jen pro ten jednoduchý dvojstupňový dodavatelský řetězec, kde je teda výrobce a distributor. Žáci, studenti byli rozděleni do skupin M jako výrobce, D jako distributor. A hra probíhala v kolech. Jim se nedali skoro žádné informace. Jim se jenom řeklo, ty jsi výrobce, ty jsi distributor a spolu jste v dodavatelském řetězci. Nevíte, jaká je poptávka po své produkci a víte, dobře, ty máš takovýhle náklad, ty takovýhle a nic o sobě navzájem nevíte. A to je v podstatě jako taková jednoduchá situace, který se vycházelo. No a vlastně ta hra probíhala v kolech. kde zpočátku v podstatě bez informací ten výrobce musel nastřelit cenu nějakého svého výstupu, sdělí distributorovi, distributor na základě téhle ceny si něco přirazil, že? A stanovil cenu koncové produkce, no a vyučující na základě poptávkové funkce sdělil, jak to dopadlo, jaké je poptávané množství pro ten, který dodatelský řetězec. To oznámil oběma zúčastněným. No a hrál se dál. A ty články sbíraly informace o tom, jak by teda ta funkce poptávky po jejich výstupu mohla vypadat a postupně teda se snažili na základě svých mikroekonomických znalostí volit cenu výstupu tak, aby optimalizovali svůj zisk. No a skutečně teda ty autoři ukazují, že už po nějakých 5 až 7 kolech o nich víc nedělali, protože to bylo nezvládatelné, tak že teda se ty ceny začaly šponovat nahoru a že opravdu se blížily až někam směrem k těm hodnotám teoreticky odvozeným rovnovážným. Tak to byla pro mě nějaká motivace vlastně k tomu, co dělat a jak to udělat. Já jsem se snažil teda tenhle ten model dotáhnout, simulovat ho na počítači tak, abych mohl provozovat i další dodatelské řetězce, víc kol a paralelní řetězce a tak dále. Takže to je ta snaha napodobit ten zmiňovaný classroom experiment pomocí počítačového teoretického modelu. No a opět jsem to dělal teda v MATLABu, protože jsem tomu chtěl dát jednotné uživatelské rozhraní, čímž možná jsem si naběh, těžko říct, možná by to šlo někde jednoduše, když na druhou stranu ten MATLAB nabízel řadu z těch funkcí, jednak optimalizačních, nahledání maximum různých funkcí, což když jsem měl pracovat obecně s nelineárními funkcemi, tak to bylo příjemné docela. A jednak nabízel nějaké různé statistické metody pro odhady těch poptávkových funkcí, které jsem bohatě využíval, abych je nakonec zahodil. Takže nakonec mi to nepomohlo tak, jak jsem myslel. Tam já jsem narazil na takový zajímavý problém, to je vždycky s těmi multiagentními modelama, já vím, že jsme to z té Praze taky rozebírali, jak člověk si vlastně uvědomí, když to má programovat na počítači, to, jak se chová takový racionální agent, tak zjistí, že to vlastně není až tak jednoduché, že model, který by člověku připadal relativně jako přímočarý, no tak se kouknu, jak to vypadalo v minulosti a podle toho zoptimalizuju. Takže to vlastně je docela problém, že to až tak jako jednoduše nefunguje. Já jsem měl takovou představu, že ty články si budou teda sbírat historická data, kombinace cena výstupu a poptávané množství a z toho si budou, tím si budou prokládat nějaké poptávkové křivky a nějak to dopadne, že něco z toho rozumného jde. No a vycházeli z toho úplně nesmysl. Vycházeli z toho naprosté nesmysl a to z toho důvodu, že to je ten problém, který se tady zmiňuje, že když se ty články rozhodují na základě nějakých minulých zkušeností, tak by bylo dobré, aby měli alespoň trochu stabilní podmínky, jenže když je článek kdesi na začátku řetězce, tak to, jaká bude odezva poptávané množství na cenu, kterou on nasadí, no tak to je ovlivněno tím, co si o poptávce myslí všichni ti agenti za ním, čili všechny ty články, které navazují. A s tím, jak se vyvíjí poptávkové představy těch článků za ním, no tak se naprosto chaoticky mění ta sledovaná odezva toho článku. A díky téhle té provázanosti těch dat vlastně směrem k začátku toho řetězce už byly ty informace zcela v čase nestabilní a dávalo to zcela nelogické výsledky, jakože poptávková funkce je kladně skloněná a tak dále. Já jsem si tak nějak říkal, že teda, a teď jsem zkoušel, že ty statistické metody, všechny, co se člověk naučil, tak jsem si říkal, tak uděláme nějaký robustní odhady a zahodím aspoň ty odlehlý pozorování, které mi dělaly problémy, nic. Tak první myšlenka byla ještě to navážit v čase, tak zastarávají pozorování, tak budeme zkoušet nějaké vážené čtverce a budeme volit nějaká časem vážená pozorování. No zase vycházeli jako nesmysly a nakonec jsem zakotvil u daleko jakoby jednoduššího modelu, který vlastně fungoval tak, že jsem si vzal nějakou prvotní představu toho článku, kde jsem se omezil pouze na lineární funkci, že si každý bude myslet, že poptávková funkce je lineární, aby se neodhadovalo moc parametrů. A že nějak bude ten sklon a tu její polohu přizpůsobovat nějakým procesem korigovaného částečného přizpůsobení, kde ta korekce znamenala, že když mě vychází pozorování, které je jako očividně nějakým způsobem zkreslené, takže přizpůsobím jenom polohu nebo jenom sklon na základě nějakých takových, řekněme, a priorních informací, jakože právě ta poptávková funkce nemá být skloněná. Jakože když najdu pozorování, které je dál, takže má pro mě jinou váhu a takové nějaké jako sada nějakých takových, to je poslední hrádek, tam je to na nákup projekcí, použil jsem selský rozum a optickou kontrolu. Tak selský rozum znamenal právě, to je metoda, jak se vymýšlely tyhle ty korekce. No a nakonec to, jak jsem právě se dostal od všech těch statistických zajímavých úvah a od všech té brutální techniky, kterou jsem chtěl použít na to, aby teda články byly opravdu racionální a něco odvozovali teda nějak sofistikovaně, že jo? Tak jsem se dostal k tomu, že jsem si teda projížděl ten model, tu simulaci a nechával jsem si vykreslovat ty body, které články sledujou a co si myslí o významné poptávkové funkci. A když mi přišlo, že ty články jsou hloupý, tak jsem s tím něco udělal. Takže nakonec... jako opravdu, tam velmi, velmi drastická metoda, kde opravdu jako, je to teda nějaký proces částečného přizpůsobení, kde se kouknu na nějaké nové pozorování, respektive koukám se na poslední pár pozorování a nějakým způsobem přizpůsobuju svou poptávkovou funkci. Ale skutečně jako to zjistíte, když si to necháte vykreslovat, že tam jako nic nefunguje. Jako já jsem si vždycky říkal, tak co bych si myslel já, kdybych dostal takovýhle body? No, tak já bych si to myslel tohle. Tak teď jsem jako začal hledat parametry, které by na to seděly a které by se aspoň trochu tvářily jako zajímavě. Tak to je, mě šlo o to nějakým způsobem napodobit. Že? Nějakým způsobem napodobit to uvažování těch studentů v té učebně, aby mě, kdybych já tam mezi nima seděl a takhle bych si kreslil ty bodíky, tak aby mě to přišlo jako, že bych si o tom myslel, že zhruba taková křivka může být. A pak teda šlo o to nějakým způsobem nakalibrovat ty parametry tak, aby pro co zase nejširší rozpětí parametrů sledovaných situací opravdu jako fungovaly. Tak nakonec se to omezilo nějakých pár základních parametrů, jakože jak se nějaká osobní důvěra toho agenta v to, že už má hodně informací a tím dalším, že bude přikládat menší váhu než na začátku, protože už je zkušený, tak to byl jeden parametr. Pak nějaký parametr právě proto, jak pevně je přesvědčen o tom, že to, co si myslí, je správně, jak moc bude přizpůsobovat sklon poptávkové křivky, že, čili nějaká takováhle korekce. O tom, jak podezřele mu přijdou sklony poptávkové křivky, které jsou úplně mimo to, co si doteď myslel, že když mu vyjde, že poslední dvě pozorování dávají kladný sklon poptávkové křivky, no tak, že sklon vůbec nebude korigovat a jenom posune rovnoběžně poptávkovou křivku a takovéhle věci. No a to nějakým způsobem, jako, když mě přišlo, že to začalo fungovat a že ty agenti se začínají chovat racionálně, tak jsem zjistil, že vlastně, když se pak ten model nechal doběhnout do konce, takže opravdu se začíná konvergovat k těm rovnovážným hodnotám. Což bylo nakonec pro mě překvapivé zjištění, protože jsem asi měsíc jako vymýšlel, jak je přinutit k tomu, aby si mysleli něco rozumného a nakonec, když se mi to povedlo, tak to úplně jako mávnutím kouzelného proutku začalo konvergovat. Tak jsem měl radost, že? Co na to říct. Ale... takže... Dobře, tak důležitý bylo, že do té doby nekonvergovalo nikdy nic nikam a jakmile to začalo někomu konvergovat, tak to začalo konvergovat opravdu k těm rovnovážným cenám, které byly analyticky nebo numericky spočteny. Tady vidíte příklad výstupu z takového simulačního modelu, kde barvou jsou rozlišené jednotlivé články, začáteční modře a tak dál. A tady máte grafy, jak to v průběhu toho času bylo teda 250 Kč, čili to jsou právě věci, které by byly asi ve třídě nerealizovatelné, tak jak se vyvíjely ty ceny a vyvíjel se ten zisk v průběhu té simulace. No a skutečně teda na začátku nějakým způsobem ty články tápaly, spíš byly nižší ceny a pak se to začalo tlačit směrem nahoru, začalo tam chápat většinou té cenové spirále a co je důležité, zakotuje někde u těch rovnovážných hodnot, které jsou naznačeny těmi čárkovanými přímkami. Takhle to bylo s cenami, takhle se získáme. Jedna konkrétní simulace, jeden konkrétní průběh. Teda, no, zkoušel jsem samozřejmě řadu různých a takhle, dobře, nejdřív teda ty sériové řetězce. Pokud bych měl něco říct o sériových řetězcích, tak ta konvergence tam zpravidla byla. Zase je to model, který je opravdu jako hrubě nastřelený, co se týče toho modelu racionálního uvažování jednotlivých agentů, ale přesto, jak to je hrubě nastřeleno a přesto, že všechny funkce se aproximují lineárními funkcemi, i když tak ve skutečnosti nemusí být, tak přesto všechno se tak nějak zpravidla konvergovalo a ta rychlost konvergence v těch sériových řetězcích různilo se to. Byly tam nějaké taky náhodné parametry nastavené pro to, co si na začátku myslí články o těch poptávkových funkcích a tak dál. Ale zpravidla, když člověk zkoušel ten model rozšiřovat a prodlužovat ten sériový řetězec, tak mu narůstala ta doba konvergence přibližně exponenciálním způsobem, velmi zhruba, ale víte tak. No a teďka paralelní řetězce, já jsem tam zkoumal dvě varianty. Jedna varianta byla taková, že jsem si vzal přesně to, co jsem měl pro sériový řetězec a zkusil jsem to naroubovat do paralelního modelu, což ovšem znamenalo situaci, kde ty články neví takřka nic. Oni nevědí ani, že jsou součástí dodavatelského řetězce, a tož pak jakou má strukturu. Oni nevědí nic o svém okolí, oni jediné, co dělají, je, že mechanicky sledují odezvu na svoji cenu, odezvu v množství, na jim stanovenou cenu a snaží se optimalizovat zisk, porovnat to se svojí nákladovou funkcí optimalizovat zisk. To byl nějaký model s, já mu říkám, model s minimální informací, to je to tady dole. No a tam asi nepříliš překvapivě došlo k tomu, že ty články byly zmatené a nikam ta věc nedokonvergovala, protože skutečně nebyly schopné vůbec jakoby rozlišit, co se děje, když ty články v první úrovni řetězce začaly nějak měnit svoje ceny, tak se měnily těm ostatním podmínky a nějak se nedalo zakotvit, proč přesně. Když to u těch řetězců sériových tam nějak postupně docházelo k zpřesňování informací o té výsledné poptávce, o tom, jak to vypadá, skutečně se nějak propasírovala ta informace až dolů a dokonvergovalo se. Tak v těch paralelních řetězcích zmiňovaných informací zřídka kdy je eufemismus. Trošku tam, jak se mi to někdo, jako, mně se to jako stalo, jo, tak proto jsem si dovolil napsat zřídka kdy, ale ono v podstatě ani, totiž, když se na tím pak člověk zamyslel, teda já, to jsem se na tím pak zamyslel, tak jsem zjistil, že není moc důvod očekávat, že to někam bude konvergovat. Přesto mě spíš překvapilo zpětně, že se mi to asi dvakrát stalo, jo, ale ono to spíš vypadalo tak, že to tak nějak jako oscilovalo okolo těch rovnovážných hodnot, nějak se vzájemně kompenzovaly. To bylo možné občas vysledovat. No, že ty články v té první úrovni tak nějak oscilovaly, navzájem si kompenzovaly ty ceny a oscilovaly okolo těch rovnovážných hodnot, ale že by se to někde ustálilo, to až tak se moc nedělo. Když to paralelní řetězce se rozšířily informací, tím se myslelo to, že ty články, které byly v té první úrovni, si uvědomovali, že mají ty ostatní články v první úrovni a dokonce si byli schopni sbírat informace o tom, za kolik ty články prodávali v minulých kolech. Jo, takže tím mohli nějakým způsobem zpřesňovat. Ale díky tomu, že už tam byla tahle dodatečná informace, ta informace se ukázala dost silná, tak ta konvergence tam byla víceméně vždy a víceméně rychlá. Jo, takže tam už naopak se to jakoby zjednodušilo. Takže to je tohle, no, tak tady mám nějaké možnosti dalšího výzkumu, tak já nevím, jestli se do toho vůbec pouštět. No možná to necháme na diskuzi potom, abych tam něco dalšího nenakous. Já nevím, jestli, já možná bych to tady asi jako zakončil, takže to je prosím vás, to, co já jsem dělal s modelem vícenásobné marginalizace, ty výsledky, které jsem získal, postupně jsme se dostali od těch, které jsou opravdu odvozené, rigorózně a které jsou tak nějak jako hezké, že jo, až tady k těm modelům multiagentních simulací, které tak trochu plavou na vodě, ale kde aspoň byl takový pokus teda tu dynamiku trošičku objasnit, poukázat na některé problémy s tím, jak rychle se nabývá nějakých rovnovážných hodnot a zároveň jako poskytnout aspoň tak trochu jakousi verifikaci, že teda opravdu, když si vezmete už trošičku realističtější situaci, kdy nemají všechny články dokonalé informace, takže nějakým způsobem při tom naivním chování se dopracují k těm teoreticky odvozeným hodnotám. Takže toto byl smysl toho posledního modelu. No a tady mám nějaké věci pro to možné rozšíření a možná potom, pokud by na to byl ještě čas, chuť a nálada, tak můžu se pobavit o té oligopolní struktuře, která v literatuře je, kterou já jsem neuvažoval, já jsem si tu situaci nekomplikoval a tak nějak jsem si říkal, že vždycky jednu komponentu finálního výrobku dodává toliko jedna firma a nejsou tam nějaké substituční vazby mezi těmi články řetězce, takže no, ale to je právě věc, na kterou se chystám dál. Tam bude jeden ovšem velký problém, že já jsem využil při těch svých úvahách takového toho Bertrandovského přístupu, kde rozhodovací proměna je cena. Ve smyslu těch modelech oligopolních se za rozhodovací proměnou bere množství a ty modely se jde z druhé strany. Docela pěkné je, že vlastně nakonec i pro ty jakoby oligopolně rozvětvené řetězce, když se jako speciální případ teda dojde k tomu jednoduchému lineárnímu tvaru, takže to vede na stejné výsledky, jak cena to jde, tak jako někteří mě autoři na to šli přes množství a přes oligopolní struktury sériové řetězce, tak já vlastně jako speciální případ řetězce rozvětveného kombinovaného, tak se dojde k tomu samému, to je docela jediné na tom, co mě zatím přišlo zajímavé, ale